warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلان وعن دهور وناغسن دغيستيال قودبدان وركيدن كوغه هين وخا كميده محكمه سرو امر سي سي اي اي بي سي يا وايبا حغيها غوده دلده اوردا شقاله كينيا او خيري مدحتنمده روتو يا سدو كلا قراخيه كدعي غوبل كهيران يا قساره كدشاي kulan waan dhuhur wanaagsan jimca wanaagsan dhageystayaal waa maalinta jimca taariikhdu waa 9ka bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobada warkeedan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada maxkamadda sare ee dalka ayaa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka AIEBC iyo xisbiga Wiper ku amartay inay liiska siyaasiinta la magacaabay ku soo daraan magaca Abubakar Talib oo markaasi kamid ah ganacsatada Mombasa waxa go'aankan soo saaray garsoore Jaysef oo markaasi sheegay inuu ansax yahay qoraal ay 21 bishii 7aad ee sanadkan AIEBC ku gudoontay Wiper oo muujinaya in Abubakar Talib uu markaasi yahay xildhibaan si magacaabida ugu biiray baarlamaanka garsoorayaasha ayaa aqbalay racfaan uu gudbiyay Talib kadib markii magaciisa lagu bedelay Lucas Mulenge xisbiga Wiper oo isbeddelkan sameeyay ayaa markii dambe Abubakar Talib u magacaabay inuu ku biiro golaha hoose ee wakiilada ismaamulka Mombasa taasoo sheegay inuunan markaasi codsan xogayaha guud ee dalada ururada shaqaalaha ee Kenya Francis Otwali oo markaasi si weyn ugu ololeynaya musharaxa Raila Odinga ayaa akhiray in William Ruto uu yahay hoggaamiyaha la doortay ee dalka waxa uu taageerayaasha Azimio ugu baaqay inay aqbalaan isbeddelkan hoggaamineed Otwali ayaa carabka ku adkayay in William Ruto waa la markaasi u qoray inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto taasina la doonayo in lagu qanco waxa uu tilmaamay in markaasi shakhsi adeegsaday aqli iyo maskax siyaasadeed wuxuu ku tilmaamay in hadda shakhsi adeegsaday aqli iyo maskax siyaasadeed suu hoggaanka wadanka ula wareego
sidii kuwa mpango la Mungu hata nikaambia wa Kenya msoe sauti ya rai sikujua itarudi hapa nimwambie msoe sauti ya William Samoei Ruto naona mambo ya Mungu Mungu mnapanda yeye na yeye anapanda ya sisi tulienda kudala tulijua tumeshinda kumbe sisi tunafanya siasa ambayo haina ujuzi eh ukiona watu wakimpigia makofi ukijua watu wanasema sisi tuko na na William Samoei Ruto alikuwa na skills political skills and political smartness ndio akatua utisuma lakini sisi hapa kwetu western sasa sisi baba yetu ni William Samoei Ruto hakuna jakubati hapa tukua mama na ba bali lazima tukukuba alamu hindi ya Kenya inaendelea inakuwa peaceful yuko na msaya huko yuko na Moses Wetangula yuko na Namwamba kwa hivyo sisi takubali kwa jili hiyo ilikuwa matakwa ya Mwenyezi Mungu kwa jili kiti ya upresident mpaka ya asanda ye ya ni upate ya akili uwe na smartness ya kwa smart watu wengine lazima tukubali na mnajua na injeti hiyo na peace tuendelee mbele basi hata sisi mpande wa fanyikazi tumeputisha mpa kwa regulation tumemwambia aendelee labda atasaidia wafanyikazi zaidi kuliko vile tulivyokuwa tunafikiria.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ku biiray hoggaamiyasha kale ee caalamka isagoo diray fariin tacsiya oo la xiriirta geeridii shalay ku timid boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II ama labo waxa uu sheegay in murugada uu la qaybsanayo qoyska ay ka baxday ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Liz Truss iyo shacabka Britain Mr Kenyatta ayaa xusay in boqorada oo ahayd 96 sano jir ay si hagar la'aan ugu shaqeysay dhanka bini'aadamnimada wuxuu intaas ugu daray inuu ka naxay geerideeda oo dawladda iyo dadweynaha Kenya ay garab istaag u muujinayaan Ingiriiska sidoo kale waxa tacsiyad tiraan la diray madaxweynaha la doortay William Ruto oo sheegay in Elizabeth ay 70 sano la soo dhaafay hoggaan lagu daydo u ahayd dalalka barwaaqo sooranka Commonwealth wuxuu markaasii tilmaamay in ay markaasii horseeday iskaashi dhinacyo badan oo fududeeyay horumarka dhaqan dhaqaale oo baaxad leh. William Ruto wuxuu intaasii ku daray in markaasii la tabi doono xiriirka wanaagsan ee boqoradu la lahayd Kenya intii ay nooleed. Elizabeth Alexander ayaa markaasii iyadoo 25 sano jira boqoradda noqotay sanadii 1952. Madaxweynaha dalka ee xafiiska bannaynaya Uhuru Kenyatta ayaa markaas loo soo jeediyay inuu wareejiyay jagada gudoomiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya. Waxaa baaqan soo saaray madaxa howlgalka caalamiga ah ee kormeerka doorashooyinka. Sidoo kale mas'uulkan ayaa hoosta ka hareeqay in Uhuru Kenyatta uu yahay hogamiye qaran oo la doonayo inuu dhaxdhaxaad noqdo si uu wada tashi ula sameeyo cid kasto iyadoo aan loo eegin xisbiga ay matasho. Wuxuu carabka ku adkeeyay in jagada gudoomiyaha Azimio ee uu hayo Mr. Kenyatta ay shakhsiyaad markaasi shakhsiyaad ka tirsan xisbiyada kale ka hor istaagi karto inay ku dhiiradaan inay wax ka weydiiyaan xigmadii uu dalka ku hogaminayo 10 sano. Masai ayaa sidoo kale saaxiibada iyo hay'adaha uu iskaashiga kala dhaxeeyay Kenya ka codsaday inay taageeraan barnaamijyada horumarineed, xoojinta nabadda iyo wacyigelinta dadweynaha ee dhanka doorashooyinka. Gudoomiyaha ismaamulka siyaasiga James Orengo ayaa markaasii hakiyay adeegyada waaxda soo iibsashada agabka iyo in la bixiyo lacagaha deymaha ee lagu yeeshay dowlad deegaankaasi. Waxa uu xusay in amarkan uu shaqeyn doono ilaa inta laga sameynayo baaritaan hanti dhowra. James ayaa markaasii dhanka kala beeniyay warbixinno tilmaamayay in guryo loo dhisay isaga iyo ku xigeenkiisa. Waxa uu sheegay inaanan la bixin qandaraas sax ah oo arrinkan ku aadan. Gudoomiyaha iyo weheliyaan ku xigeenkiisa William iyo sidoo kale xogayaha ismaamulkaasi Siaya Joseph Ugutu ayaa markaasii cambaareeyay sarkaal sare oo la sheegay inuu dhagax dhigay dhisidda guryahan. James ayaa waxa uu wacdeeyay in hadda aanan jirin miisaaniyad loo qoondeeyay dhisidda hoyga barasabka iyo barasabka xigeenka ismaamulka Siaya. Waxa uu intaasi ku daray in sarkaalkan qorshahan ka hadlay laga qaadi doono tallaabo markaasii edbin ah. Gudoomiyaha hore ee ismaamulka Kisii James ayaa markaasii dhankiisa horey uga tirsanaa isbahaysiga Azimio ayaa ku biiray Kenya Kwanza. Waxa uu maanta hoygiisa rasmiga ah ee xaafadda Karen magaalada tan Nairobi kula kulmay madaxweynaha la doortay William Ruto oo isbahaysigan hogaminayo. Talaabadan uu qaaday ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay madaxa xoghaynta xisbiga UDA ee koonfurta gobolka Nyanza. James ayaa waxaa dhankiisa qoraal uu soo dhigay Twitterka oo markaasii sawiray ay weheliyaan ku sheegay in isaga iyo William Ruto ay yeesheen wada hadallo wax ku ool ah.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Laba qorax oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa waxay maanta ka kala dhaceen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, waxayna waxyeelo ka soo gaartay askar iyo dad shacab. Qaraxa koobaad ah ayaa waxaa gaari ay saarnaayeen dad shacab ah markaasi ku qabsaday deegaanka Xujoob oo 10 km dhagac dhanka koonfureed ka xiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso uu qabsaday gaari hoomey ah oo ku soo wajahnaa magaalada Baladweyne, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay hal ruux, halka ay ku dhaawacmay ruux kale ama qof kale, kaasi oo la geeyay isbitaalka magaalada Baladweyne. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku baxeen deegaanka uu qaraxa ka dhacay, iyagoo u gurmanaya dadka qaraxaasi ku waxyeeloobay. Hayeeshee intii ay howlgalka ku jireen, qaraxa labaad ayaa dhacay, kaasi oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Deegaanada ku yaala duleedka magaalada Baladweyne ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay kusoo batay qaraxyada miinaha tan iyo markii ay bilaawdeen howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab, waxaana qaraxyadii ugu dambeeyay ku dhintay in ka badan 10 ruux. Isla Hiiraan ama dhanka Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laguna magacaabo Cabdirasaaq Xusul oo ka tirsan dabcan xildhibaanada golaha shacabka, in dad Soomaaliyeed oo markaasi kooxda Al-Shabaab la dagaalamayo uu eedeeyo. Warka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa lagu sheegay in eedeynta xildhibaanka ay tahay dareen uu ugu hiilinayo kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay gudoonka golaha shacabka in si hoose loo eego una baahan yahay baaris sharciyeed xildhibaan kaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa Hussein xildhibaanka maanta eedeenaya ciidamada dib u xareenta deegaanada gobolka Hiiraan ee la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab ah deegaanka uu matalo ay heystaan kooxda Al-Shabaab midaasina ay tahay dabcan nasiib darro weyn oo uu ku hadlay ama uu kula hadlay dadka Soomaaliyeed oo iskana celiya kooxda Al-Shabaab dhulkoodana ka xoreysta gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa carabka ku adkeeyay in cid walba oo ka hortimid kacdoonka lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ay hiil u tahay taasi oo ahayd dareen ay dhibsanayaan abaabulka shacabka isla Soomaaliya dawladdu waxay sheegtay in markaas ay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gacanta ugu soo dhigeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor oo kaashanaya ciidanka la magacbaxay dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay dhulka buuraleyda gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidanka ama ciidamada ayaa howlgalku waxay si gaar ah uga fuliyeen buurta Dacarow oo saldhig weyn markaas ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab waxaana saraakiisha ciidamada Gorgor ay sheegeen inay howlgalka markaas ku dileen lix xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale war madaxa war markaas dabcan ka hor imaanaya warkaasi oo ka soo baxay kooxda dhankeeda ma jira sidoo kale saraakiisha ciidamada kumaandooska Gorgor waxay sheegeen inay howlgalka kooxda Al-Shabaab uga soo furteen 400 oo neef oo ari oo afduub markaas ahaan ay u haysteen kuwaas oo markii hore laga qaaday dad shacab ciidamada kumaandooska Gorgor ayaa wili howlgallada ka sii wada deegaanka ku yaala gobolka Hiiraan waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay la wareegayaan deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan ayaa waxaa markaas ka socdo guluf oo gan iyo howlgallo karana kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isabaabulay waxayna markaas kula wareegeen deegaano dhowra Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji ayaa sheegay in wasaaraddu ay xoog saari doonto in shaqaalaha caafimaadka dalka ay heli karaan xuquuqda ay mudan yihiin si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ay markaas u hayaan bulshada sidoo kalena niyad dhis loogu sameeyay ee wasaaradda arahde shakhsiyaadka caafimaadka si ay ugu adeegaan si hagar la'aaneed bulshada Soomaaliyeed ee dalka ku nool
inaan marka aan gacmihii aan wax ku fulin lahayn waayaga ee qorshayaasha aan dejinno siyaasaha aan dejinno waxaan rabnaa in ka fulaan stadiyada oo laga dareemo caafimaadka dalka oo dhan isbeddel guud in laga dareemo isbitaalada dib loo dayactir dib loo howlgeliyo ee bashbaahda caafimaadka shaqaalaha caafimaadka la tayeeyo ee maxay ahayd xuquuq ay helaan waxa laga yaabaa ma aragta hadar waxyaabaha aan orodka ugu jirno ee aan rabno inaan raadinno waxa kamid ah serviceka dadka bixiyo maanta een bayrolka dadka dawladda ku jira mushaarka qaata waxaan u maleynayaa ta kuma jiraan dadka serviceka bixiya ama caafimaadka bixiya ama waxbarashada bixiya waxaan istaalada aan gacanta soo galay waxa culays badan uu ka jira caafimaadkeena oo dhan wuxuu ku socdaa donor dependent deeq bixiyasha ayaa ku tirsanahay programs ay hay'ada keenaan aan ugu saacaday markuu istaagana shaqaalihii waa mushaar la'aan ma sii wada karaan shaqadii marka qaarkood ba hadda istaaladii Banaadir iyo Martini ama aragtay lix bilood siddeed bilood mushaar aan qaadanin oo programiskii oo saacidayay ay ka istaageen waxaan dadaal ugu jirnaa marka ugu yaraan istaalada referral hospitalska gacanteena ku jira dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya inay bayrolka ay galaan oo ay qaataan maaragtay mushaar dawladda ka qaataan si hadhowti markii programa istaaga la yiraahdo uusan maaragtay u istaagin shaqadii istaalka aysan u istaagin salaamada istaalada gobolladana saas ayaan qorsheynaynaa istaalada regional hospitalska shaqaalahooda in bayrolka ay soo galaan qorshahaas ayaan damacsannahay haddii Ilaahay uu noo fududeeyo waayo istaalkii ma sii shaqeyn karo haddii programkii uu ka istaaga marka waxay u baahan tahay mushaar joogto ah haba yaraade oo dawladda ay ka helaan ay u baahan tahay qorshaan ugu jirta
wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Cali Haaji Aadan ayaa sidoo kale maanta ka warbixiyay qorshaha dawladda ee ku aadan dadajinta iyo bixinta adeegyada caafimaadka ee loogu talagalay qaybaha bulshada wasiirku ka qayb galay barnaamij markaas ka baxay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in markaas wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay qorshihii ay adeegyada caafimaad ku gaarsiin lahayd deegaanada Al-Shabaab laga saaray
in maalihii maaratay horta waa isma faaninayno diyaar garowgeena waa liitaa diyaar garowgeena waa ogtahay oo tabarteena ayaa iska liida laakiin maaragt muxuu ahaa in isbitaalada oo regionalska aan xoojino oo dhaqaatiir iyo daawo iyo qalab aan ku xoojino ayaa saan bilow ku sheegay qorsheheenaya si isbitaalka ugu dhow dadka markay soo dhaawacmaan loogu daweeyo ee xamarkan diyaaradda lagu soo orday kaliya aan loo baahnin taas inaan xoojino oo deegaan walba isbitaalka regionalka aan xoojino oo isbitaalkiis uu ku baahi beelo ayaan horta ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay raado waxa kale oo noo qorshe ah meel walba oo ay dawladda qabata inaan MCAG-dii aan geyno ayaan diyaar u nahay oo aan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay raado marka wax badan aan nooga diyaarsan arintaas
wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cali Haaji Aadan ayaa dhanka kale sheegay in si xawli ah ay u socdaan xaqiijinta bixinta iyo fidinta adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin bulshada isagoo qoray in dhinacooda ay diyaar u yihiin barnaamijka quudinta xagga caafimaadka ee loogu talagalay dadka ku barakacay ama ka barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in 6 bilood waa 6 bilood ee soo socota loo hawlgali doono ama laga hawlgali doono qalabaynta isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala caasimadda dalka ee Muqdisho iyo gobollada kale ee Soomaaliya wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji ayaa golaha shacabka dhankaasi ka codsaday inay meel mariyaan sharci lagu maamulayo hay'adaha dawooyinka qaranka Soomaaliya
in maareeyi maaratay aan caafimaad darada ay ka jirtay in maaratay hadii ay tahay nadaafada biyaha la cabo hadii wax laga qabto barnaamijka washka loo yaqaan oo biyaha maaratay chlorination iyo taabki biyaha lagu nadiifinayo iyo loo diyaariyo haddii noqonad meelaha nafaqo darada ay ka dhacday in nutrition center in laga diyaariyo oo lagu nafaqeeyo waayo quudinta midna waxa way mid cunto ah midna waa quudin oo maaratay caafimaad dadka qaar xaaladooda ay aad u liidataa u baahan quudin caafimaad in maaratay lagu quudiyo u baahan marka wixii quudinta guud ah waxa way barnaamijyada oo ma aragtay gurmadka abaaraha iyo cunto qaybinta waxa saa wax ka qabanaya laakiin wixii aad u liito oo xarumaha nafaqo darada lagu daweeyo la keena in ma aragtay si gaar ah caafimaad ama arto wax looga qabto in ma aragtay dawo la gaarsiiyo in maxay ahayd waxyaabo badan ayaa nooga aadan xagga caafimaadka abaaraha meelaha ay ka dhaceen leeyahay National Drug Regulatory Authority la yiraahdo oo ay wasaaradda caafimaadka ay hirgelisay sharcigaasi wuxuu maray golaha wasiirada wuxuu maray golaha baarlamaanka ayuu hadda joogaa akhintii koowaad ayuu maray labaad isdhaad ayuu maraya kadibna madaxweynaha ayaa saxiixi doono kadibna ayadana gudigi oo maaratay Drug Regulatory Authority la dhisi doona gudigaas ayaa marka aan maaratay waxay mas'uul ka noqon doonaan inay ilaaliyaan tayada dawada dalka soo gasha iyo ma aragtay inay la xisaabtamaan haddii qaladaad ku kacdo gudigaas ayaa mas'uul ka noqon doono waxaan codsanaynaa baarlamaanka aan ka codsanaynaa gudiga adeega bulshada ee baarlamaanka si gaar ah iyo gudoomiyaha baarlamaanka ba gudoonka baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay dadajiyaan gareynta maaratay sharcigaas inay dadajiyaan mar alla kalka ugu horeeya baarlamaanka u fariisto si maaratay shaqadaas hawshaas daba dheeraatay dhibaatada ay ka taagan tahay wax lagu qabto ganacsatadan halkan waxaan baaq ugu dirayaa inay naga caawiyaan sharcigaas inuu hirgalo ayaga ayuu dan u yahay quality-ga iyo tayada unbaa la ilaalinayaa ayaga caqabad lagu noqon maayo in ayaga lagu beegsanayo aysan u malaynin inay gacan naga siiyaan ayaan ka codsanaynaa sharcigaas oo hirgalo wuxuu dan u yahay dadkeena iyo dalkeena ayuu dan u yahay
wasiirka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ah ayaa ugu baaqay dalalka Islaamka qorsho midaysan oo lagu wajihi karo qatarta xaq jirnimo iyo waxa loogu yeero argagixisada wasiirka qudbadka jeediyay shirka wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalalka Islaamka ayaa cadeeyay in halista ugu badan ee markaasii argagixisada ku haysa dalalka Islaamka sida darteedna ay laga marmaan tahay in laga yeesho qorsho midaysan oo lagu wajaho sidoo kale wasiirka ayaa qudbadiisa waxa uu diirada ku saaray sida gacan looga geysan karo horumarinta waa horumarinta dhalinyarada geeska gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed in laga marmaanay tahay in qorsho mideysan laga yeesho la dagaalanka fikirka xaq jirnimo dunida Islaamka ayaa markaas yahay dhibanaha koobaad ee falalka argagixisada waana cid kali ah ee xal waara ka gaari karta fikirkaasi ayuu yiri wasiirka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ah ayaa la wadaagay dalalka Islaamka warbixin inuu barkaasi ay ku hawlan yihiin sidii loo jiheen lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed shaqooyin loogu abuuri lahaa dibna loogu dayactiri lahaa garoomada ciyaaraha kuwa cusubna loogu dhisi lahaa ayuu la wadaagay wasiiradii ula kulmay hadalka wasiirka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa ku soo aaday xilli meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isabaabulay kuwaasi oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab warar markaasi lagu kala sooraan karo oo laga helayo Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka Puntland ee PISA Muqtar Maxamed Xasan Jayte madaxweyne Saciid ayaa talaabadan shaqo joojinta qaaday habeenimadii xalay ahayd kadib markii booqasho lama filaan uu ku tagay xarunta hay'adda sirdoonka wuxuuna markaas halkaas uu kula kulmay saraakiilka tirsan hay'addaasi wararka intaas waxay ku dariyaan in madaxweynaha Puntland uu xilka agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka Puntland si ku meel gaar ah ugu magacaabay Maxamed Nuur Jaamac oo horey u ahaa hoggaanka baarista sirdoonka maamulka Puntland sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shaqada ka joojiyay labadii agaasimo ku xigeen ee hay'addaasi kuwaas oo lagu kala magacaabay Maxamed Caseer Barre iyo Bashiir Saciid Aadan lama oga sababta keentay shaqo joojintan Muqtar Maxamed Xasan Jayti oo ahaa agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay markaas wararka sheegayaan inuu ka maqan yahay ama uu aaday dalka dibadiisa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu qadka taleefoonka wada hadal kula yeeshay dhigiisa dalka Masar wax kulankan ayaa waxaa markaas looga wada hadlay intii uu socday xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dal iskaashiga iyo qodobo kale sida uu xaqiijiyay afhayeenka madaxtooyada Masar faahfaahin intaasi ka badan lagama helin kulanka qadka taleefoonka ee ku yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Masar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo doortay ama dib loogu doortay halka xilkan ahde waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar isagoo halkaas kulamo miro dhal ah kula soo qaatay madaxweyne Al-Sisi dawladda Soomaaliya iyo Masar ayaa waxa markaas ka dhaxeeyay xiriir taariikhi ah oo ku saleysan dhinacyo kala duwan sida arrimaha iskaashiga horumarinta waxbarashada dalka iyo arrimo kale oo dhowra markan aan Mawlid Maxamed ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda
warka naga soo gaaray dalka Pakistan ayaa sheegaya inuu halkaas socdaal uu ku tagay Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isagoo beesha caalamka ugu baaqay in dowladda Pakistan ay ka caawiso sidii ay uga soo kaban lahayd saameynta ka dhalatay daadadka waxaa halkaasi ku dhintay kadib daadadka saameeyay ku dhawaad 1400 oo qof halka in ka badan 1 milyan oo kalena ay hoy la'aan noqdeen xilli uu gaaray halkaasi ayuu Guterres sheegay in dhibaato weyn ay ka dhalatay daadadka sidaas awgeedna Pakistan ay caalamka uga baahan tahay garab istaag muuqda wuxuu ku soo koray qodobkaasi dibayeed kala socon doontaan dhankaasi iyo haddii aan eegno arrimaha Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad uu jeeday waxa uu ku sheegay in isaga iyo xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ay wada hadal yeesheen tan ayaa timid kadib markii Antony Blinken shalay oo qabiis ahayd uu socdaal aan la shaacin ku tagay caasimadda dalkaasi ee Kiev waxa uu ka cariiqay inay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay in Ruushka loo aqoonsado sidoo hadalku dhigay inay tahay dowlad argagixiso dhankaasi iyo Ingiriiska waxaa lagu soo waramayaa in boqor Charleska saddexaad oo xilkan la wareegay kadib geeridii shalay ku timid hooyadiisa Queen Elizabeth in lagu wado in gelinka dambe ee maanta uu khudbad u jeediyo qaranka Britain haweeneydan ayaa geeriyootay kadib markii ay boqoradda Ingiriiska ahayd qiyaastii 70 sano dibadda kugu celiyo Xamdi
Mawlid Maxamed waa mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari